Esperanto, det internationella språket. Patterson-rapporten visar att de många språken i EU kostar 750 miljarder kronor för året. Det vill säga direkta kostnader och dessutom indirekta för omsättning för industri, handel, turism, undervisning och så bortåt. Med Esperanto vill en kunna spara enorma summor och politikerne kunde snakke direkt samman och kunde skapa ett mer effektivt samarbete.
I studio är Kari och Olav.
En la studio estas Kari kaj Olav.
Teknikern vår, Bjarte, och vi önskar dere en god dag.
Nya teknikist och Bjarte, kaj ni desiras av vi, bonan tagon.
Vi slår upp på sida 15 i kursboka och översätter läsestycke i lektion 7. Denna gång från norsk till esperanto.
Stycke handlar om den förälskade Olav. Humöret hans svinger.
Nu är Olav på rummet sitt.
Nun, Olav estas en siat chambro.
Humöret hans är icke gott.
Lia humoro ne estas bona.
Det är dålig.
Gi estas malbona.
Rummet är grått och styggt.
La chambro estas grisa kaj malbela.
Också tanken hans är grå.
Ankaŭ liaj pensoj estas grizaj.
Han tänker, jag är en idiot.
Li pensas, mi estas idioto.
Jag är en stor idiot.
Mi estas granda idioto.
Han ligger på sänga si och tänker, vad tänker Kari på nu?
Li kursas, sur sia lito kaj pensas, pri kio Kari pensas nu.
Olav, säger systern, Kari går ute på gata.
Olav? Lia fratino diras, Karis iras surla strato.
Olav ser, ser och ser.
Olav rigardas, rigardas, kai rigardas.
Hun är inte där.
Kinesas tie.
Han står vid vinduet.
Vi staras cela fenestro.
Systern ler.
La fratino ridas.
Och vi, inne i rummet hans står systern och Kari.
VV, en liat chambro staras la fratino, kai Kari.
Han är väldigt röd, och Kari är också röd.
Li estas rugega, kai ankaŭ Kari estas ruga.
Olav är ett vackert rött äpple.
Olav estas bela ruga pomo.
Kari, du är ett vackert rött äpple.
Kari, vi estas bela ruga pomo.
Dere är någon vackre röda äpplen, säger systern och går av gårde.
Vi estas belai rujai pomoi, la fratino diras, kai iras for.
Også Karin går av sted.
Ankaŭ Kari iras for.
Men Olav är lycklig.
Sed Olav estas felicia.
Han smiler och säger till sig själv, Kari är icke ett rött äpple, men hon är en vacker röd rose.
Li ridetas al, kai diras al si mem. Kari ne estas rujai pomo, sed si estas tre bela rujai roso.
Nå over til leksjon 7 på side 15 i læreboka. Men først får vi en barnesang på esperanto. Håvard syng, kua mi, jeg takker deg.
Vi bå vi og kara vi, lagt om donas vi almi. Tion tagen kun la pan. Drinkas lakton mi person.
Lektion 7.
Lektion 7.
Nu läser vi stycke som en häng, bara på esperanto.
Nun, Olav estas en sia chambro. Lia humoro ne estas bona. Gi estas malbona. La chambro estas grisa kaj malbela. La manĝo estas malbona. Ankaŭ liaj pensoj estas grizaj. Li pensas, mi estas idioto, mi estas granda idioto. Li kuŝas sur sia lito kaj pensas, pri kio Kari pensas nun? Olav, lia fratino diras, Kari iras sur la strato. Olav rigardas, rigardas, rigardas. Kie si estas? si ne estas tie. Li staras ĉe la fenestro. La fratino ridas, kaj ve, ve. En lia ĉambro staras la fratino kaj Kari. Li estas ruĝega, kaj ankaŭ Kari estas ruĝa. Ulav estas bela, ruĝa pomo. Kari, vi estas bela, ruĝa pomo. Vi estas belaj, ruĝaj pomoj. La fratino diras kaj iras for. Ankaŭ Kari iras for. Sed Ulav estas feliĉa. Li ridetas kaj diras al si mem. Kari ne estas ruĝa pomo, sed ŝi estas tre bela, ruĝa rozo.
Legg merke til leddet EG, eg, som forsterker og forstørrer.
Rød heter Roja, veldig rød, Rojega. Stad eller by, Urbo, storby, Urbego.
Leddet ET, et, forminsker og forsvaker.
Og le heter Ridi, og smile, Rideti. By heter Urbo, småby, Urbeto.
Så tar vi for oss glosen I stykket. Vi gir deg tid til å gjenta mellom esperanteordet og omsetninga.
Grisa.
Grått.
Manjo.
Mat.
Pensi.
Tenke.
Granda.
Stor.
Baldau.
Snart.
Rigardi.
Sjå på.
Stari.
Stå.
Tje.
Ved.
Fenestro.
Vindu.
Ankau.
Också.
Kusi.
Ligge.
Lito.
Säng.
Pri.
Om.
Iri.
Gå.
Strato.
Gate.
Pomo.
Äpple.
For.
Bort.
Felicia.
Lycklig.
Mem.
Kjøn.
Pomo.
Äpple.
Vi skal lese en del av leksjonen setning for setning. Du får tid til å gjenta setningene.
Nun Olav estas en sia chambro. Lia humoro ne estas bona. Gi estas malbona. La ĉambro estas griza kaj malbela. La manĝo estas malbona. Ankaŭ liaj pensoj estas grizaj. Li pensas. Mi estas idioto.
Vi går igjennom leksjon 8 til neste gang.
La instruisto iras en la klasochambro.
Læreren går til klasserommet.
Li iras al la tabulo.
Han går til tavla.
Li staras tie.
Han står der.
Li iras al la fenestro kaj staras tie.
Han går til vinduet og står der.
Li iras kaj reiras. Iras kaj reiras.
Han går tilbake. Går og går tilbake.
La gelernantoj sidas.
Elevene sitter.
Ili skribas.
Jeg skriv.
Sur la tablo de Olav estas paperoj.
På bordet til Olav et papirark.
Tie estas ankaŭ letero, malgranda letero.
Der det også et brev, et lite brev.
Gi estas por Kari.
Det til Kari.
La instruisto iras.
Læreren går.
Li pensas.
Han tänker.
Li iras al la tabulo.
Han går til tavla.
Kari sidas apud la fenestro.
Kari sitter vinduet.
Nun la lettero estas en skia mano.
Nu är brevet i handen henne.
Nun si legas.
Nu läser hon.
Si ne ridetas, kai nun la lettero estas en skia posho.
Hon smiler icke, och nu är brevet i lomma henne.
Estas vespero.
Det är kväll.
Olav estas en parko.
Olav är i en park.
Li sidas sur benko tie.
Han sitter på en bänk där.
Kari ne venas.
Kari ser mycket.
Kai li estas tre malfelicia.
Och han är svärt olycklig.
Ču vi nun pensas ke Kari ne shatas sian amikan?
Tänker du nu att Kari inte lika vän sin?
Jen malgranda historia.
Här är lita historia.
Estas mal luma vespero.
Det är en mörk kväll.
Olav staras antal sia heimo.
Olav står foran heimen sin.
Subite io okazas.
Plötsligt händer det något.
Io tushas lin. Kai knabina flustras al li.
En eller annan rör över han, och en jente kviskar till han.
Mi amas vin.
Jag älskar dig.
Kai shikuras for.
Och spring bort.
Kio shi estas.
Kaneo.
Olav nestias kio shi estas.
Olav vet inte kven hon är.
Chu estas Kari?
Är det Kari?
Li nestias, sed li pensas ke yes.
Han vet icke, men han tänker att ja.
Vi repeterar kort från lektion 6 att alla pekorden som den, dette, den slags och så vidare på esperanto börjar med bokstaven T. Tio, tio, tia.
Och de altomfattende begreppene alle, alt och all slags begynner med C med takover. Chio betyr alle. Chio är allt. Chia är all slags.
Instruisto och boxisto innehåller ledet ist och det anger yrke eller utöver. Boxisto.
Är det en handling som varar en stund skjuter vi in byggeklossen AD. Ad. Paroli betyder att snacka. Paroladi betyder att snacka fortsatt, det vill säga att tala.
Tillbaka till lektion 7. På sida 72 i läroboka finner du uppgåvor mellan andra i bruken av tio, 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 tia. I bruken av ettestavingarna eg och ett. Eg förstärker, ger större. Ett ger svagare. Mindre.